ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мерімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімге жасалған жеңіл тапсырлармен танысамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Алдымен Рум сүресінің 30-шы аятын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фаақим вайхака лид-дини ханифа. Фитраталлахи аллати фатараннаса алейха. Ла табдила ли халкиллах. ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون.
Бәрінен бет бұрып, жүзімді ислам дініне жөнелт. Алла жаратылыста адам баласын соған арнап жаратқан. Алланың жаратуында өзгеріс болмайды. Осы тұп турадын. Бірақ адамдардың көбі түсінбейді. Алдыңғы бірнеше бағдарламада Құран Кәрім Құдай мен оның аспан мен жерді жаратудағы ғылымы мен құдіретіне тоқталды. Бұл аят былай дейді. Табиғат жүйесін бақылаумен қатар, ішке үңілу де адамды Құдай тануға жеткізеді. Себебі, барлық адамдардың ішкі болмысы мықты да ұлы жаратушының бар екендігіне куәлік етеді. Құдай бұл аятта ислам пайғамбары мен барлық иман иелерінен тіл мен сырттай ғана емес, сонымен қатар жүрек және іштей де хақ дінге бет бұрып, кез келген бұрмалаушылық пен теріс жолдан алыс болуды сұрайды. Шәксіз, аспандық діндердің барлығы Құдай тарапынан түскенімен, өкініш көрі, олардың көбісі бұрмалаушылықтарға ұшырап, адамдарды бақыт жаққа жетекшілік ету деген өзінің шынайы бағытынан бұрылған. Осы аят былай дейді. Тұрақты қалып бұрмалаушылыққа ұшырамаған жалғыз дін ислам діні. Бұл Илахи болмыс пен адамның жаратылысында да үйлесімді. Адамның табиғатының уақыт барысында өзгермейтіні сынды, адамдардың барлығы кез келген уақытпен бекенде бірдей адами табиғатқа ие. Құдайдың адамның бақыты үшін жібергені тұрақты. Бұл соңғы аспандықтың ислам дінінен көрініс тапты. Алайда адамдардың көбісі бұл ақиқаттан хабарсыз. Олар исламға көңіл аударудың орнына кемшіліктер мен қарама-қайшылықтарға толы адами мектептерге барады. Немесе өз жолдарынан адасқан, оларды мақсатқа жеткізбейтін діндерді ұстанады. Осы аяттан үйренетініміз. Құдай адамның табиғаты хақты қалайтындай, жалғанды жек көретіндей етіп жаратқан. Аспандық дін де хаққа негізделген. Оған еру болмыста қаланғаныз. Болмыстық нәрсе көңіл аудару мен әрекетті қажет етеді. Әйтпегенде ол қапылдықпен ұмытылуға ұласады. Діннің негізі болмыстық іс. Алайда оның тағылымдары біздің болмысымызда тұрақтану үшін соларды іске жаратуымыз керек. Адамның жаратылыс жүйесі Алланың дін жүйесімен үйлесімді. Себебі екеуі де бір бастаудан негіз алады. Олардың арасында ешқандай қайшылық жоқ.
Мухаммадин ва
Рум сүресінен 31 және 37 аяттары.
Мунибина илейхи ваттакуху ва акимус салата ва ла такуну минал мушрикин. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون
Аллаға бойсынған түрде одан қорқа отырып намаздарындандыр. Әрі ортақ қосушылардан болмандар. Сондай олар діндерін бөшіктіп, топтарға бөлініп, әрбірі өз алдындағыларға мәз болғандар. Алдыңғы аятта діннің болмыстығы екендігін бірақ адам тарапынан қапылдықпен ұмытылуға ұшырау қаупының бар екендігін айттық. Сол себепті осы аят былай дейді. Тура жолдан қапылдыққа салынып, немесе тайған кезде Құдайға қайтып оралыңдар. Оралу сендердің таухидтік табиғи болмыстарың. Содан кейін дінді сақтау үшін бірнеше нұсқау береді. Бірі тақуалық сақтап, күнәдан қорқу. Келесісі намаз бен жалбарыну арқылы Құдаймен байланысты жалғастыру. Егер осы екі негізге көңіл аударылса, адам өзінің сенімдері мен іс-әрекеттерінде шерікке шырмалмайды. Аяттың жалғасы шеріктің салдарларының біріне сілтеме жасап, шерік адамзат қоғамының бірнеше топқа бөлінуіне себеп болады. Әр адам Құдайға серік етіп қосқанына риза болып, өмірдің бақытын содан талап етеді. Адамдардың барлығы сенімдері мен әрекеттерінде тәухидтің өзегіне жиналғанда, қоғамда ешқандай алауыздық пен қайшылық болмай, адамзат қоғамында бірлік пен біртұтастық үстемдік еткен болар еді. Осы аяттардан үйренетініміз. Дінге табиғи түрде еру, адамның болмысында гүлденіп, түйін салса, ол тәубашыл, тақуа және намазхан болады. Тәухид адамзат қоғамының бірлігі мен біртұтастығының факторы. Шерк адамдар арасындағы жүк пен алауыздықтың себебі. Қоғамда жүк пен алауыздық қалыптастыру тәухидтің шегінен шығып, шірікке шырмалудың белгісі. Рум сүресінің 33 және 34 аяттары.
وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
Қашан адам баласына бір бейне жетсе, олар Раббыларына ықылас пен жалбарынады. Сосын Алла қашан оған өз тарапынан бір мархамат таттырса, сонда олардың кейбіреулері Раббыларына ортақ қосады. Бұны оларға берген несібемізге шүкірсіздік ету үшін істейді. Я, енді пайдалана тұрыңдар, таяуда түсінерсіңдер. Құдайтанудың табиғатымыздан болмысымызда қаланғаны туралы алдыңғы аяттардың жалғасында осы аят оның адамның өміріндегі көріністерінің біріне сілтеме жасап, адамға қиындық түскен кезде оған ешкім жәрдемдесе алмайды. Барлық жерден үміт үзгенде Құдайға бет бұрып, одан өзінің мәселесін шешуді сұрап, қапылдық салдарынан ұмытқанды есіне түсіреді. Сөйтіп, өзінің қапылдығына қатысты тәубаға келіп, һәм Құдайдан қиындықтарын шешуді сұрайды. Алайда Құдайдың мейірімі оған оралып, илахи рақым жасаған кезде ол тағы да Құдайды ұмытып, ісінің шешілгенін басқа факторлар және себептермен байланыстырады. Егер адамның өмірінде осындай шүкірсіздік рухы жалғасатын болса, ол дүниелік нәметтерге ие болғанына қарамастан жаман салдарға ұшырайды. Оның соңы жақсы болмайды. Осы аяттан үйренетініміз. Кейбір адамдар қиын кездері ғана Құдайды еске алады. Олар Құдайды тек қиындықтарын шешу үшін ғана қажет ететін сынды. Егер қиындықтары болмаса, Құдайды қажет етпейтіндей. Қиындықтар мен қысым түскенде қапылдықтың шаң тозаңы сейіліп, адам Кудайды издейтін өзінің негізгі болмыстық табиғатын аралады. Бақуаттылық Кудайды ұмытып, адамның көпіршілігі мен шүкірсіздікке салыну үшін негіз әзірлейді.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
General Сулейманиге қастандық жасау халықаралық құқық тұрғысынан. Мейірімді және рахымды Алла атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайым. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі соңғы 10 жылдықта бірнеше рет үкіметтерді халықаралық және халықаралық емес қақтығыстарда әскерилер мен әскери емес азаматтарды бөлу негіздерін құрметтеуге шақырды. Бұл құқық негіз санжалға тікелей қатыспайтын адамдарды қорғауға арналған. Джордж Вашингтон университетінің халықаралық гуманитарлық құқық және халықаралық қылмыстық құқық профессоры Уильям Фенрик халықаралық Қызыл Крест комитетінде бекітілген гуманитарлық құқықтың әдеттегі ережелерін 6-шы ережесі бойынша бейбіт тұрғындар шабуылдарда қорғалады деді.
Иранның сыртқы істер министрі және халықаралық қатынастар ұстазы Мухаммад Джавад Зариф қарулы қақтығысты қақтығыс ретінде анықтау екі үкіметтің арасындағы соғысты немесе азаматтық соғыс кезіндегі қақтығысқа ұқсайтын мемлекеттік емес субъектілердің қайшылығын қажет етеді. Бұл шайқас тұрақты, жан-жақты және ұйымдастырылған болу керек деді. Бөлу қағидасының ережелері бойынша General Сулейманиге жасалған қастандықтың бұл негізге қайшы келгендігі туралы қорытынды жасауға болады. Америка Құрама Штаттары мен Иранның қарым-қатынасы 2020 жылдың қаңтарында Ислам революциясының кейінгі кезеңінің ең суық жағдайында болғанымен, Америка Құрама Штаттары 3 қаңтарда General Сулейманиге шабуыл жасаған кезінде екі ел арасында тікелей қақтығыс болған жоқ.
General Сулейманиге жасалған қастандық бөлу қағидасына қайшы болумен қатар қажеттілік пен теңдік қағидаларына да қайшы келеді. Себебі қажеттілік қағидасы әскери қажеттілікті білдіреді және әскери күш ақылға қонымды әскери мақсатқа жету қажет болған жағдайда ғана қолданылатын болады деген міндеттеме болып табылады. Айта кететін жайт тіпті әскери күшке жүгіну қажет болса да теңдік принципті ұстану қажет. Иранның әйгілі заңгері Джамшид Мумтаз теңдік принциптің мақсаты шабуылдың практикалық артықшылықтарын әскери қажеттіліктермен үйлестіру деді. Шираз университетінің құқық және саясаттану факультетінің ұстазы Фархад Талаи заңды түрде рұқсат етілген шығындар мен кездейсоқ зияндардың мөлшерлері теңдік принципті негізінде анықталады деп мәлімдеді.
Бағдарламаның жалғасында біз генерал Сулейманиге жасалған қастандықты адам құқығы ережелері аясында және қасақана кісі өлтіру тұрғысынан қарастырамыз. Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясының үшінші бабы өмір сүру құқығына баса назар аударады. Осы бапқа сәйкес әркімнің өмір сүруге, бостандыққа және жеке басының қауіпсіздігіне құқығы бар. Жеке адамдардың өмір сүру құқығы жойылмайды. Адам құқықтарының жалпы бірдей декларациясының 5-ші бабында ешкімге азаптау немесе адамгершілікке жатпайтын немесе ар-намысты қорлайтын қатынас пен жазалау шаралары қолданылмайтындығы айтылған. 1966 жылдағы азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактінің 6-ші тармағының 1-ші бабына сәйкес ешбір адамды өмір сүру құқығынан айыруға болмайды.
Халықаралық адам құқығы заңнамасына сәйкес қасақана немесе өлімге әкеп соғатын күш қолдану тек қаралатын адам немесе адамдар басқа адамдардың өміріне тікелей қауіп төндірген кезде ғана міндетті болып табылады. Халықаралық адам құқығы заңнамасына сәйкес қасақана немесе өлімге әкеп соғатын күш қолдану тек адам немесе адамдар басқа адамдардың өміріне тікелей қауіп төндірген кезде ғана міндетті болып табылады. Генерал Сулеймани мен оның айналасындағылар шабуыл жасаған жоқ. Сондықтан генерал Сулеймани Абу Махди Аль-Мухандесті және олардың серіктерін Америка Құрама Штаттың мақсаты қастандық стратегиясына жүгіну арқылы өмір сүру құқығынан айыру, бұл ерікті заңсыз әрекет және мемлекеттік терроризм мысалы.
Америка Құрама Штаттарының генерал Сулейманиге және оның қасындағыларға жасаған қастандығы қорғаныс пен әскери қажеттілік емес. Америка Құрама Штаттары әрекеттері білікті емес және заңды қорғаныс қағидаттарына сәйкес келмеген. Сондай-ақ Иран мен Америка Құрама Штаттары арасындағы қарулы қақтығыс болған жоқ. Сондықтан Американың әрекетті мақсатты өлтіру шарттары негізінде ақтауға болмайды.
Америка Құрама Штаттың ұшқышы ұшақпен генерал Касем Сулейманиге және оның айналасындағыларға Ирак жеріне мақсатты қастандық әрекетін жүзге асырып, бөлу қажеттілік, теңдік және адам құқықтарын қағидаларын бұзды деп айтуға болады. Генерал Сулеймани Иран жоғары лауазымды әскери қолбасшысы болған. Сондықтан және Иран басшылары қылмыскерлерді халықаралық деңгейде қабылданған ережелер арқылы жауапқа тартуды талап етіп келеді. Осыған орай Иранның жоғары соты Раиси 2021 жылы ақпанда Ислам революциясының жеңісінің 42-ші жылдығына Иракқа сапар барысында Ирак президенті Бархам Салехпен және Ирак жоғары сот кеңесінің төрағасы Фаик Зиданмен сөйлесті. Иран сот жүйесінің басшысы Ирактың жоғары лауазымды тұлғаларымен кездесуінде шахид болған Касем Сулеймани мен Абу Махди Аль-Мухандестің қаны Иран мен Ирактың саяси, экономикалық және мәдени салаларында қатынастарын нығайтуда көптеген әскерлер ие болады деп баса айтты. Иран сот жүйесінің басшысы Ирактың жоғары лауазымды тұлғаларымен кездесуінде шахид болған Сулеймани мен Абу Махди Аль-Мухандестің қаны Иран мен Ирактың саяси, экономикалық және экономикалық қатынастарын нығайтуда көптеген әсерін тигізетін болады.
Бағдат әуежайына келгеннен кейін Раиси Касем Сулеймани мен Абу Махди Аль-Мухандестің шахид болған жерінде Ирактың бірқатар азаматтары мен бұқаралық ақпарат құралдарының алдында сөз сөйледі. Иран сот жүйесінің басшысы Исламның осы екі ұлы азаматтың шахид болуы ешқашан жауапсыз қалмайтынына тоқталып, бұл екі тұлға мен олардың серіктері терроризммен күрестің қаһармандары болды. Бұл екі ержүрек Ирактың, Иранның және аймақтың қауіпсіздігін қамтамасыз етті. Сулеймани мен Аль-Мухандес шахидтері тарих бойында абыройдың, беделдің, адамдарға деген сүйіспеншіліктің, исламдық бірлік пен ынтымақтастықтың, қарсылықтың символы болады. Америка Құрама Штаттары қарсыласу нышанын көздейді және халықаралық ережелердің ешқайсысын елемейді. Америка Құрама Штаттары барлық халықаралық ережелер мен Ирактың территориялық тұтастығын бұзу арқылы қылмыс жасады. Ирактың үкіметі мен халқының құрметті қонағын қандай қисынмен атып тастады. Қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамызды уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Парсы тілін
үйренейік.
Армысыздар, парсы тілін сүйер тыңдарман қауым. Парсы тілін үйренейік бағдарламасын бастаймыз. Бұл бағдарламада бізбен бірге боласыздар деп үміттенеміз. Мұхаммед пен досы Хамид екеуі базардан қайтып келе жатыр. Қыс мезгілі аяғына жетіп, суықта қайтып қалған. Көшенің келбеті өзгерген сияқты. Адамдардың көпшілігі үйлерін жинастыруда. Ирандықтардың салт-дәстүрі бойынша Наурыз мейрамының алдында адамдар үйлерін тазалап, қағады. Кілемдер мен перделерін жуады. Олар ас бөлмелерінің тазалығына қатты көңіл бөледі. Әр адам өз шамасына қарай тырысып жатыр. Мұхаммед жұрттың әбігерге түсіп жатқанын түсінді, бірақ оның себебіне жете алмады. Ол Хамидтен осы жөнінде сұрады. Екеуінің әңгімесін тыңдамас бұрын жаңа сөздерге назар аударайық.
Ағайын.
Ер адамдар.
Аға.
Аға.
Хиабан.
Көше.
Хиабанха.
Көшелер.
Биштар.
Көбірек.
Тамиз ми конанд.
Олар тазалайды.
Ин рузха.
Бұл күндері.
Хаме.
Барлығы.
Мардом.
Халық.
Хаме мардом.
Барлық адамдар.
Фарш.
Клем.
Онха ми шуянд.
Олар жуады.
Чун.
Себебі.
Хафте.
Апта.
Бад.
Кейін.
Се хафте бад.
Үш аптадан кейін.
Сале жадид.
Жаңа жыл.
Аввал шуру ми шавад.
Алғаш басталады.
Худешан.
Өздері.
Онха амаде ми конанд.
Олар дайындалады.
چطور؟
قلای
ایرانی ها
ایران دختر
همه جا
بارلغ جرده
نوروز
نوروز
قبل از
دین
چه روزی است؟
قای کندره
اولین
الگشق کنم
روز
کن
روزها
کندر
سال
جل
ما میگوییم
بز ایتامز
جشن
میرام
ملی
ұлттық
لباس
کیم
نو
جنگا
لباس نو
جنگا کیم
آنها می خرند
اولار ساتب آلاد
آنها می پزند
اولار پسرید
شیرینی
تتلیر
درست است
درست
بازار
بازار
خیلی
اوتی
شلوغ
شوله
هم
ده شلو
مهمانی
قناق
آنها می روند
اولار براد
خانه
ای
پدر بزرگ
اتا
مادر بزرگ
اجی
پدر
اکی
مادر
انا
فامیل
توز
فامیل ها
توستر
دوست
دوس
دوستان
دوستر قذر انگمیگی نظر او درق
به نظرم این روزها آقایون خیابانها را بیشتر تمیز می کنند چرا مردم فرش می شویند؟
او سکندیره ایر ادمدار کشیلرده کوبریک تزالب جتقن سیاخته ادمدار نیگه کلیم دیرن جوب جتر
چون سه هفته بعد سال جدید شروع می شود مردم خودشان را آماده می کنند
Себебі үш аптадан кейін жаңа жыл басталады. Адамдар соған дайындалып жатыр.
چطور مردم خودشان را آماده می کنند؟
آدم‌دار قلای دایندالاده.
ایرانی‌ها خانه‌ها و خیابان‌ها را قبل از نوروز تمیز می کنند. آنها همه جا را می شویند.
ایراندықтар نوروздың алдында үйлерін және көшелерді тазалайды. Олар барлық жерді жуады.
نوروز در ایران چه روزی است؟
ایرانده نوروز قای کندر تویلانده.
ما به اولین روزهای سال نوروز میگوییم. نوروز یک جشن ملی ایرانی هاست.
بز جلدن الگاشو کندرن نوروز دیب اتایمز. نوروز ایراندختاردن اولتوخ میراما.
ایرانی ها برای نوروز دیگر چه کار میکنن؟
ایراندختار نوروز کزنده تاغنی استیده.
آنها لباس نو میخرند. شیرینی میپزند یا آن را میخرند.
اولار жаңа киім кешек сатып алады. Тәтті дәмділер пісіреді немесе оларды сатып алады.
درست است. بازار هم این هفته خیلی شلوغ است.
درست. بازارда осы апта өте шулы.
ایرانی ها در عید نوروز به مهمانی میروند. به خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ. پدر و مادر، فامیل ها و دوستان.
ایراندықтар نوروز мейрамында бір-біріне қонаққа барады. Ата мен әжелерінің, әкелері мен аналарының, туысқандарының және достарының үйлеріне барады.
Thank you.